Ferría de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ninguno de los concellos de Osalnés supera ahora mismo los 10 casos activos de coronavirus. En un lunes en el que empieza la campaña de vacunación antigripal, comienzan a vacunarse al personal sanitario y a partir de la semana que viene se comenzará también con los mayores de 65 años y con las residencias de la tercera edad. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en Cope Ría de Arosa y el concello de Meis está siendo noticia por dos obras que han terminado y que redundan en una mejora de la calidad de vida de sus vecinos. Lo comentamos con la alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué actividades servirá para inaugurar un nuevo mercado de abastos?
Bueno, pues actividades fundamentales, que vaya a ser este próximo sábado a las 8 de la tarde, pues una cata musicada con un concierto de Los Taninos, que un grupo de música, bueno, que lidera Pepe Soya. Y bueno, pues enviamos invitaciones a tanto a Diputación, que colaboró na restauración, obviamente, con fondos do Plan Concello da Plaza de Abastos, como a Gader, que tamén temos unha pequena axuda, e así como os concellos da contorna, porque, bueno, é certo que senón non podemos facer a festa con casetas para degustar viños, pero sí que facemos este evento simbólico e sí que nos gustaría estar arroupados polos concellos limítrofes, que coas que temos unha relación, obviamente.
Os veciños que queiran participar, que queiran asistir, fai falla reservar entrada, non?
Sí, para esa entrada hai que pagar unha entrada de 5 euros, hai que notarse na Oficina Municipal de Información Juvenil e acreditar o pago nunha conta do concello dese importe de 5 euros e que ese precio é para as copas, que a cada persoa se vai poder levar a súa copa, que leva o logo de Meus Viños, e logo se van a degustar durante a actuación musical 5 viños distintos das 5 adegas de Meis que participan este ano pues, no evento.
A edición de Meus Viños deste ano está sendo outro éxito asegurado, non?
Sí, está sendo un éxito grande, a verdade, porque, bueno, é un ano totalmente distinto tamén, pero, bueno, tamén é certo que xa todos temos máis ganas de facer cousas, a situación está moito mellor, e as actividades que hai ese mismo día pola mañán nas adegas, que son gratuitas, se agotaron as entradas, en todas as bodegas, unhas delas se agotaron no prazo de 24 horas, e da tarde, polo que sei, ata a semana pasada, ata o venres, iban pues, alrededor de 100 persoas que habían que xa reservaran a súa entrada, co cual está sendo un éxito e que a xente valora a actividade, que a xente xa ten gana de que se empecen a facer cousas, e esperemos que isto sea antesala de que para o ano que ven teñamos xa a festa de Meus Viños con todos os stands, coas grandes cooperativas, como fixemos o primeiro ano, e con toda a xente divertíndose, que é o esencial, porque é unha festa que, ademais de promocionar pues, o noso, ¿no? Que é o viño, e que hai tantos e tantas viticultores no Concello de Meis, tamén unha festa que se fai en este mes, porque despois de finalizar a vendima é como un momento de relaxación xa dos bodegueiros,
claro.
Xa teñen a colleita xa nas súas bodegas e, bueno, é un momento pues, de festa, ¿no? Para celebrar que todo xa rematou a súa faena máis gorda, ¿no? Que é recolectar o viño.
Seguro que no vindeiro ano nesa terceira edición se pode celebrar xa por todo alto. Tamén comentar que a remodelación do mercado de abastos de O Mosteiro xa é unha realidade. A través do Facebook do Concello de Meis difundiuse unha fotografía e podemos dicir que quedou realmente bonito. Cando van volver os postos, alcaldesa?
Os postos xa volveron.
Xa volveron.
Xa, xa van dúas semanas que están vendendo ali. A Praza de Abastos ten un posto solamente de flores que está aberto todos os días, que ten un local pechado, e logo están pues, esos peixeiros ou distintos establecementos que se montan o sábado, que xa, bueno, xa, en canto finalizamos a obra, en canto filmamos a recepción da mesma, xa dixemos, bueno, levaban todo o gran vendendo fora, que se podían vender dentro. Falta todavía un detalle que é moi importante, e además que estou convencida que van a valorar moito, non é que a plaza por todo o exterior leva uns toldos que se poden abrir ou pechar, que axudan tanto para regalar do sol como a choiva, e que, bueno, que os contratamos tamén a través do Plan Concellos con un sobrante, bueno, con unha obra que ao final non fixemos e esos cartas os dedicamos aos toldos, a fixemos pero con outra liña, quero decir. Entón, bueno, pues están xa contratados e como plazo máximo de execución o 15 de novembro, o sea que antes de esa data tamén van a estar xa os toldos, co cual tamén os vendedores van a estar máis cómodos.
Xusto, lle escribía unha veciña a través desta rede social que quedou preciosa, pero que está pouco protegida para os temporais, teñen solución no concello en este caso.
Sí, pero o certo é que nos na parte exterior da Praza de Abastos non fixemos absolutamente nada. A plaza xa estaba abasta. A plaza, na última reforma que se fixo, pois pues, hai uns 20 anos ou así, aproximadamente,
xa.
deixaron xa o local aberto. O único que había era un zulo no medio, que era onde estaba ese local de floristería, pechado, sin ventana, sin luz, sin escaparate. Era un local oscuro, inhóspito demais. E o que fixemos é sacar ese local, poñelo a un lado e deixar un espazo aberto para que a plaza sirva ademais de plaza de abastos, que é fundamental, como un local de usos múltiples, non? Pero o certo é que na parte exterior non lle tocamos en absolutamente nada. É máis, o que vamos a facer é mellorar esa parte exterior co tema dos toldos que van a deixar máis resgandados vendedores do que estaban, do que levan 20 anos.
Pois unha boa solución, sen dúbida. Falando de obras, para mellorar a calidade dos veciños de Meis, dicía aquí en COPE a semana pasada que estaban a pique xa de recuperar a normalidade de tráfico, co que iso significa tamén para o transporte escolar unha volta a normalidade tamén nese sentido, non?
Sí, xa abrimos a Plaza de España ao tráfico, xa finalizou a obra que se fixo a través dun convenio coa Diputación, que era para mellorar, fundamentalmente para evitar esos problemas de un charco tremendo que se forma cada vez que chove na carretera que vai hacia Barrantes da Plaza de España, que era a Diputación, que era unha deuda histórica co Concello de Meis desde fai máis de 20 anos, que teníamos que cortala cada vez que chovía, porque se convertía nunha piscina, xente que lle chamaba piscina municipal, se juntaron esas obras. Ademais, a plaza quedou realmente bonita, porque se adoquinou, quedou esa carretera incrustada na plaza, E este próximo sábado van a haber representantes da Diputación tanto a este evento que hai na Plaza de Abastos como para ver as obras xa definitivamente. O certo que xa non podemos esperar, xa abrimos o tráfico a finales da semana pasada, co cual xa se retornou á normalidade.
Pois eso é positivo tamén. Remato cun tema que trae de cabeza os ganadeiros, que despois imos abordar tamén no mediodía de COPE. Esta fin de semana o lobo matou a dous tenreiros e feriu tamén a un can, a un mastín en Cerdedo Cotobade. Nos Alnés, Meis é o que presenta máis incursións de lobo durante este último ano, según os datos que manexa a Consellería. Tiveron problemas este ano?
Sí, efectivamente, este último ano e o anterior. De feito, eu mesma e a Consellería de Benestar Animal acompañamos nunha reunión a Consellería competente co representante da asociación que ten os caballos salvaxes no monte. Nos comentaron a resposta da fora que pese que sí, que lle constaban os datos, non eran os suficientes para que a Xunta se adoptase ningún tipo de medida. De aí ven esa xuntanza que tivemos fai uns meses antes do Brán, nos reunimos cos concellos limítrofes, cas comunidades de montes limítrofes dos outros concellos, non só para falar do parque eólico, non, que se preveía ou se prevé instalar no alto do Castrove, senón da posibilidade de facer unha zona pechada para que esas persoas poidan ter os seus animales nesa zona pechada, además protexer os dos ataques do lobo e logo ademais con un sentido turístico que era facer unha ruta de senderismo e que eso chocaba frontalmente coa instalación do parque eólico, non? Pero é certo que fomos nós o Concello de Meis o que convocou o Concello de Barro, o Concello de Pollo, o Concello de Pontevedra. Con eso tentamos botarlle unha man a esta asociación que son os perjudicados, que ven cada ano que os seus animales son atacados polo lobo. Desde a Consellería xa nos dixeron que non se iban a adoptar medidas por agora, porque non eran un índice moi alto de ataques, e se nos ocorreu esta solución, e estamos un pouco a esperar a ver que é o que pasa co parque eólico para ver se continuamos adiante ou non coa proposta.
Pois a partir da 1:20 falaremos tamén máis polo miúdo desta problemática do lobo en mediodía en COPE Más Pontevedra co ganadeiro afectado. Hoxe falamos coa alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. Moitas gracias e boa tarde.
Venga, hasta luego.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Un local de ocio nocturno trae de cabeza a los vecinos de Caldas de Reis. Los residentes de los edificios de la calle Río Umia recurren a la valedora do Pobo para denunciar el ruido del local y las peleas.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.